«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Початок лета сёлета прайшоў пад знакам «Вострая брамы». У бібліятэцы «Радио Свабода» надрукаваны зборнік выбраных перадач. У Мянску і Вільні адбыліся ягоныя прэзентацыі. Шмат усяго было сказана, але і шмат чаго засталося недаказаным ці нявыказаным, пра што самы час сказаць сёння у гэтай вось падарожна-прэзентацыйнай перадачы. А пачалося наша летняе падарожжа, як і каторы ўжо год запар, з Палесся. У машыне, апроч старых сяброў, знайшлося месца менскаму прадпрымальніку Антосю, чалавеку занятаму, але прытым свядомаму беларусу і заўзятаму палемісту, думкі якога пра ўсё на свеце іншы раз моцна адрозніваліся ад нашых. Дарогою мы шмат размаўлялі, слухалі радыё «Свабода», якое далятае сюды ажно з віленскага сярэдняхвалёвага транслятара. Антось па-свойму каментаваў навіны. Акурат ішоў рэпартаж пра судовы працэс Статкевіча і Севярынца. Апазіцыя ў Беларусі, казаў Антось, слабая ад таго, што спадзяецца толькі на замежную дапамогу, на фінансавую ці вось цяпер на тое, што несправядлівым суддзям Захад закрые магчымасць ездзіць у Еўропу. А гэтыя ж суддзі з пракурорамі жывуць побач, ездзяць на дарагіх машынах, маюць дачы. Нашто ім кудысьці ехаць, калі ім і тут добра, бо пачуваюцца абароненымі і беспакаранымі? За гэтую абароненасць яны і прадаюць сумленне рэжыму. Гэткім чынам у падарожных нататках з'явілася тэма дачы. Але я яшчэ не ведаў, што яна пройдзе чырвонай ніткай праз увесь наш шлях. Усё ўрэшце ўпіраецца ў маёмасць, працягваў свае развагі Антось. Толькі тады, калі такі куплены суддзя што-небудзь страчвае, толькі тады ён можа ўспомніць пра існаванне закону, маралі, пра сваю прададзеную непадкупнасць. А так, мы папрасілі Антося канкрэтызаваць думку, і ён згадаў, як дасадна было яму, калі на ягоным даволі дарагім мерседэсе хуліганы цвіком прашкрабалі доўгую рытвіну праз увесь корпус. А хто такія хуліганы? Пытаўся Антось і сам адказваў. Людзі безідэйныя. А калі ідэйныя, дык яны ўжо не хуліганы, а партызаны, нашчадкі сваіх слаўных дзядоў, якія пускалі пад адхон варожыя цягнікі і палілі хаты фашыстоўскіх халуёў. Мы пачалі спрачацца, ці можна на несправядлівасць адказваць супрацьпраўнымі дзеяннямі. Напэўна, адказ залежыць ад правільнай ацэнкі сітуацыі. Як мы кваліфікуем дзеянні тых суддзяў і сваю ролю ва ўласнай краіне? Што да грошай, дык Антось заўважыў, што да яго, забяспечанага чалавека, ніхто за пазіцыі ніколі не звяртаўся па дапамогу. А па ідэі ён, які падзяляе думкі апазіцыі, можа і абавязаны дапамагаць тым, хто прадстаўляе яго на інтарэсы ў палітыцы. Ён, вядома, не Сорас, але ж і такіх, як ён, зусім нямала. У гарошкаве пад рэчыцай над свежай магілай паэта Анатоля Сыса мне згадаліся ўласныя думкі месяцовыя даўнасці. Рыхтуючы зборнік «Вострая брамы» да друку і ўяўляючы сабе прэзентацыю кнігі ў Менскім доме літаратара, я нязменна ўяўляў не гасцей і не сцэнар урачыстасці, а менавіта яго, Сыса, вядомага ўсім разбуральніка пісьменніцкіх урачыстасцяў. Ён заўсёды з'яўляўся тады, калі пінжачная публіка, па-сур'ёзнаму насупленая, слухала, да прыкладу, выступленне якога-небудзь чарговага лаўрэата. Тады Сыс самым беспардонным чынам чынам ставіў пад сумнеў усю гэтую насупленую сур'ёзнасць. Маўляў, няўжо вы тут і насамрэч усе паверылі ў сваю геніяльнасць і несмяротнасць сваіх схематычных рыфмаванак. Так за дзясятак гадоў за сысом трывала замацавалася амплуа разбуральніка важных мерапрыемстваў. Яго і баяліся, і саромеліся, і ганарыліся тым, што ён памеціў сваёй прысутнасцю вечарыну, якая без таго зараз жа забывалася ў бясконцым шэрагу падобных. Цяпер вы разумееце, чаму, разважаючы пра сваю першую кніжную прэзентацыю, у сцэнары я адводзіў першае месца сысу. А дакладней таму, як мне трэба будзе выдаліць яго з залі, каб не псаваў таго праўдзівага жывога настрою, які меўся запанаваць паміж удзельнікамі прэзентацыі. У прынцыпе, уся вечарына задумлялася як інтэлектуальная правакацыя, што ўрэшце і адбылося. І правакацыйны прыход сыса быў бы яўным пераборам. Аднак жа цяпер, стоячы за дзень да вечарыны над ягонай магілай, я ўжо ведаў, што ён не прыйдзе. Ці шкадаваў? Шкадаваў, згадваючы сыса ранейшага, з якім пазнаёміўся ў сярэдзіне 80-х у Гомелі. Ён і тады любіў усялякія прыколы. Прадстаўляўся, напрыклад, студэнтам гомельскага універмагу. Універмаг і універсітэт у Гомелі побач, і народу натуральна лепей вядомы першы, чым другі. Пакепліваючы старашкевіцы, сыс іншы раз спытваўся. «Хлопцы, ну чаму вы пішаце «паталёк»?» А самае каронное пытанне ў яго было пра бібліятэчны штамп на кнігах, чаму яго заўсёды ставяць на 17-й старонцы. Гэтае пытанне так і засталося без адказу, як мне здаецца і ўсе астатнія пытанні сыса. Сёння, пасля ягонай смерці, мінула акурат 40 дзён. Радыё «Свабода. Вострая брама». Падарожныя нататкі з думкамі пра беларускі дачны феномен, прэзентацыю новай кнігі і саракавіны Анатоля Сыса. Дарогою гаворка заходзіць пра перайменаванне менскіх праспектаў з Карыны і Машэрава. Пасля альянсу БНФ-аўцаў з камуністамі нас ужо мала дзівіць, што нацыяналісты адстойваюць імя савецкага партыйнага функцыянера, аўтара тотальнай меліярацыі беларускіх балот і закрывальніка беларускіх школ. Чаму Лукашэнка пайшоў на такія перайменаванні? Ды таму і пайшоў, каб БНФ-аўцы стаялі з партрэтамі Машэрава, а ў прыхільнікаў нацыянальнай ідэі наступіў поўны заварот мазгоў. Праўда, ў бізнэсоўца Антося свая версія гэтых перайменаванняў. Маўляў, Машэраў у гэтай гісторыі для прыкрыцця. Галоўная прычына – гэта рэўнасць Лукашэнкі да Скарыны, імя якога носіць галоўны праспект Беларусі. Антось вяртае нас да колішняга выказвання правіцеля пра тое, што апазіцыя пасадзіць яго на кол. Тым самым Лукашэнка ўказаў на гістарычны прататып сваёй улады. У Беларусі на кол саджалі толькі казакаў, якія ў 17 стагоддзі ўчынілі ў краіне небывалую разню людзей і спусташэнне гарадоў. А саджаў іх на кол Януш Радзівіл, які ўвасабляў сабою законнасць і асвету. Інакш кажучы, ў тыя часы разгульнай і бясчыннай казаччыне супрацьстаяла арыстакратыя вялікага княства. І вось сённяшні правіцель у гэтым супрацьстаянні абраў сабе бок казаччыны. А Скарына, як вядома, быў на супрацьлеглым баку. На баку арыстакратыі, еўрапейскіх універсітэтаў і каралеўскіх двароў. Таму, падводзіць Антось да самага галоўнага, мы маем дзве процілегласці з адным імем. Як гэта з адным, пытаемся мы. А вось так, адказвае Антось, сын Лукаша Скарына, калі называць яго на казацкі манер, гэта ж і ёсць Лукашэнка. Разумееце, якія тут глыбіні ўзыгралі? праспект Лукашэнкі, толькі не таго, не мяне сярмяжнага, а нейкага вучонага, арыстакрата, падарожніка па Еўропах і выдаўца першай беларускай кнігі. Цэлы Фройд у гэтай справе пераблытаўся з псіхалінгвістыкай, а ўрэшце ніхто навокал толкам і не зразумеў, што адбылося. Захоплены сваім паведамленнем Антось робіць доўгую паузу, а ўсе астатнія напружана пераварваюць ягоную версію. За вокнамі аўто беларускі феномен – дачныя Шанхаі. Дамкі падобныя да вясковых хат і соткі падобныя да градаў, але гэта не хаты і не грады. Усё скарлючанае і карыкатурнае сядзіць адно на адным і страшэнна псуе краявід сваёй ненатуральнасцю ды безгустоўнасцю. Абітальнікі глядзяць непасрэдна ў вокны суседзяў, бо так блізка пастаўленыя іхныя курані. А на сотках ледзьве не ўпіраюцца лбамі ў другіх абітальнікаў, бо так цесна нарэзаныя соткі. Звродлівы дачны краявід патрабуе вытлумачэння, і яно знаходзіцца ў словах «падобная, але не вёска». У чым тут рэч? У тым, што цяперашнія гараджані – гэта не проста ўчорашнія вяскоўцы. Розумам і сэрцам, прыродай сваёй яны вяскоўцамі і засталіся. Паглядзіце, з якой ахвотай яны перапоўненымі электрычкамі рушаць за горад, з якой ахвотай корпаюцца ў зямлі і збіраюць на полі каравякі. Для праўдзівага месціча гэта ўсё малапрыемнае выпрабаванне, а не тое, што радасць душы. А наш вясковы люд, які запоўніў сабою гарады, толькі і марыць пра задушную суботнюю электрычку. Яны не сталі гараджанамі, таму што пакінулі вёску праз здраду. Інакш кажучы, яны не прыехалі ў горад, каб зладзіць там, у горадзе, натуральны працяг свайго вясковага жыцця, каб самім стаць горадам. Яны проста ўцяклі з вёскі і ўсімі сіламі скідалі, здзіралі, зрывалі з сябе сваё вясковае аблічча, бясконца прыніжаючыся, падстройваючыся і падладжваючыся пад усё, што, так бы мовіць, гарадское. І самай першай ахвярай іхнай здрады стала мова. Яны нават прыдумалі заўвагу, якой паганялі сваіх уласных дзяцей. «Гавары па-гарадскому!» Разумееце, чаму ў нас так быццам абыякава ставяцца да роднае мовы, быццам недаацэньваюць? Кажу быццам, бо гэта зусім не абыякавасць і недаацэнка, а прадмет глыбока схаванага ў душы сораму за здраду. Вось чаму ўжо гаварыць пра мову з простымі мінчукамі неяк крыху быццам бы і непрыстойна. А самыя нахабныя, якія ніколі не прызнаюць сваіх памылак і ўласнага сораму, абвяргаючы гэты самы душэўны свой сорам, гатовыя крычаць, што па-беларуску немагчыма выказаць нічога глыбокага, маўляў, дрэнная гэта мова. Што да масы гарадскіх вяскоўцаў-здраднікаў, дык усё вышэй сказанае тлумачыць, чаму яны не адстойваюць беларускай адукацыі для сваіх дзяцей, бо сорамна. Людзі паводле прыроды сваёй не сталі гарадскімі і расейцамі не сталі. Яны сена на асфальце, якое ўсімі сіламі імкнецца выглядаць стрыжаным газонам, а атрымліваецца карыкатура. І замест таго, каб набыць сабе пад Менскам у спусцелай вёсцы нармальную хату з нармальнымі гародамі, яны побач з гэтай самай спусцелай вёскай угрызаюцца ў лес, каб дашчэнту сапсаваць краявід сваімі куранямі і ў штурханіне між суседзяў пачувацца крый бог не вясковымі, а гарадскімі на дачы. Вось што ў нас атрымалася. Каб зразумець, чаму нашы людзі ў нацыянальным і дэмакратычным пляне паводзяць сябе не так, як людзі ў іншых краінах, параўнайце нашы дачкі з нашымі ж вёскамі. Да дазволю сабе такое параўнанне з літоўцамі, таксама нацыяй вясковай, што запоўніла сабой гарады. Вось жа літоўцы прывезлі ў горад і свой жыццёвы стыль, і сваю псіхіку, і самае галоўнае мову. Яны засвоілі горад, а не падладжваліся пад яго. А ў выніку вы не знойдзеце вакол Вільні тых дачных шанхаяў, якімі літаральна аблеплены Менск. Дзеля дакладнасці трэба сказаць, што і дачамі нашы ўчорашнія вяскоўцы сталі называць свае курані адносна нядаўна. Класычная дача, як загарадны дом з садам, у іхным разуменні, гэта ўсё ж прадмет раскошы. Такі самы, як іншыя гарадскія радасці, ездзіць на таксоўцы альбо абедаць у рэстаране. Ад пачатку гэта называлася ўчасткамі, па-беларуску дзялянкамі, на якіх і дзялілася іхная свядомасць паміж вёскай і горадам, паміж сорамам і здрадай, паміж страхам і беспакаранасцю. Радыё «Свабода. Вострая брама». Падарожныя нататкі з думкамі пра беларускі дачны феномен, прэзентацыю новай кнігі і саракавіны Анатоля Сыса. Працягваючы тэму перайменавання, ў бізнэсовец Антось кажа пра адмену словаў беларускі і нацыянальны ў недзяржаўных назовах. А што ўласна беларускага і нацыянальнага ў большасці таго, што ў нас гэтымі словамі называецца? Пытаецца ён. За што тут ваяваць? Тое самае, што змагацца за светлае імя Пятра Міронавіча Машэрава. Калі ўважліва паглядзець, змаганне ідзе на самым паверхневым узроўні. Нейкія імёны, назвы, знакі. Гэта, вядома, важна, але гэта не галоўнае, не сутнаснае. Хіба нашу апазіцыю, паклаўшы руку на сэрца, можна ўсю разам назваць нацыянальнай, а значыць і беларускай? І якія высновы, пытаюся я. Антось паказвае ў вакно на чарговую чараду дачных шанхаяў, пра якія мы толькі што гаварылі, і кажа, у нас жа і не гарадская апазіцыя, як і насельніцтва гарадское, не гарадское. У нас дачная апазіцыя. З тым самым комплексам здрады, сораму і непаўнавартасці, што і астатнія гараджане. Менскую прэзентацыю кнігі «Вострая брама» мы зладзілі камерна, чалавек на 50. Хацелася адпаведнасці. Наша сітуацыя такая, што беларускія культурныя праекты існуюць на нелегальным і паўлегальным становішчы. Менавіта адпаведнасці, а прасцей кажучы праўды, так бракуе ў нас на кожным кроку, што ў тых апеляцыях не пускаць суддзяў на захад, што ў тых дачках, што ў змаганні за Машэрава. У нас цяпер шырачэзныя магчымасці для фальсіфікацыяў, махінацыяў і хлусні. І многія імі ахвотна карыстаюцца, думаючы, што гэта на карысць справе. Але падлог застаецца падлогам, графаман графаманам, плагіят плагіятам, як ты іх не называй. І самае страшнае, што ў глыбіні душы ўсе гэта разумеюць, але думаюць, што жывуць толькі на паверхні. Можна было б, верагодна, на нашу прэзентацыю запрасіць музыкаў і сабраць поўную залю народу, але якраз гэта і была б неадпаведная раскоша па сутнасці нелегальнага праекту. І ці змог бы тады кожны сказаць самае галоўнае, і ці быў бы ён пачуты? Між тым, дачная разгадка або дачная хвароба – гэта толькі дыягназ. А што будзе далей? Дакладней, што мусіць быць, каб мы аздаравіліся? Пачнем набываць сабе летнікі ў спусцелых вёсках, а не побач з імі. Пачнем аддаваць дзяцей у беларускую школу. Пачнем дамагацца беларускай адукацыі, беларускага тэлебачання і зноў праўды пра курапаты з засакрэчаных архіваў КГБ. Усё, за што змагаліся, але не дазмагаўшыся кінулі. У кожным разе пачнем гаварыць пра сутнасці, а не пра паверхню. І самае галоўнае, пачнем масава гаварыць па-беларуску. Пачнем хаця б з тых палітычных сілаў і сродкаў масавай інфармацыі, якія называюцца ў нас дэмакратычнымі. Музыка На беларускай правінцыі значна менш, чым у Менску, адчуваецца наша дачная хвароба, наша няпраўда і неадпаведнасць. Правінцыя ўвогуле жыве больш па-людску. Ці таму, што не паспела так далёка адарвацца ад каранёў, ці таму, што хутчэй вяртаецца, бо жыве бліжэй да вёскі. Да прыкладу, апошні юбілей перамогі ў сталіцы прайшоў паміж іншым і зноў прамоўленымі пытаннямі, як да вайны ставіцца і як ушаноўваць перамогу. Няма грунту, няма і прыймальнага для ўсіх адказу. А вось правінцыя сям там разабралася з гэтай праблемай і адказ знайшла. Пацверджанне гэтаму бачу сёння на цэнтральнай вуліцы Смаргоні. На фасадзе жылога дому транспарант белымі літарамі на сінім палатне. Славе не меркнуць, традыцыям жыць. Што б гэта значыла? І вашым, і нашым? Менавіта так. І абуранаму няўвагай ветэрану, і пацыфісту маладзёну, усім. Прызнацца, сэнсава лёзум гатовы быў выклікаць гіранічную усмешку, але нешта спыніла. І я зразумеў, што мова. Варта ўявіць сабе гэты транспарант па-расейску, атрымаўся б чысты Орвел. Нішто, ні пра што. Але менавіта мова ў гэтых абстрактных словах выконвае функцыю канкрэтнага. Славе не меркнуць, традыцыям жыць. Штосьці ва ўсім гэтым адчулася сапраўднае, нядачнае. Сённяшні прыклад зусім свежы, але ёсць і іншыя. Яшчэ ў траўні на свабодзе дыскутавалі, якім мусіць быць помнік мінулай вайне. Адказ ёсць. Я бачыў яго ў тым самым смаргонскім раёне на шляху з Менску ў Вільню ў вёсцы Белая. Гэта вялізны валун, да якога прымацаваны ляканічны крыж з надпісам «Ахвярам першай і другой сусветных войнаў ад нашчадкаў». Усталяваны на дзяды 2001 году помнік мае і вершаваную эпітафію. «Тут у зямлі, зямлёю стаўшы самі, мы перад Богам роўныя ляжым, жывое ўсё пакінуўшы жывым». Ужо ў Вільні мне думалася пра гэта падчас інтэрнэт-канферэнцыі, калі задалі пытанне пра вёску. Маўляў, чаму я адным з складнікаў беларускай ідэі выстаўляю вёску, калі яна даўно ператварылася ў дзірэўню. Ажно якраз вёска, хутчэй за горад, разабралася з формулай беларускай памяці пра мінулую вайну. Вёска прымірыла ўсіх, таму што вёска сапраўдная. Гэта не штучныя карыкатурныя дачы і не горад, заселены уцекачамі з вёскі, які з-за гэтага ніяк не стане беларускім, сапраўдным. Натуральна, ў нас ніколі ўжо не будзе патрыархальная вёскі, і таму сумаваць па ёй няма сэнсу. Але вёска ўсё яшчэ можа даць нам адказы на многія пытанні і даць пачуццё сапраўднасці, адпаведнасці, праўды. Усяго таго, чаму людзі некалі здрадзілі, уцякаючы з вёскі ў горад і мяняючы жыццё сутнаснае на паверхневае. Урэшце, калі-небудзь станецца так, што усвядомленыя беларусы пачнуць прыязджаць у свае вясковыя дамы не на буракі, вядома, а хоць бы і на шашлыкі, і прывязуць туды з гораду мову. І гэта будзе праўдзівае пакаянне за здраду.